hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 15-sentyabr, shanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Tojikiston chegarasidagi otishmada O'zbekistonni aybladi. O'zbekiston bozorlarida ayrim mahsulotlarning sotilishi taqiqlandi. Bir qator davlatlarda musulmonlar haqorat qilingan filmga qarshi namoyishga chiqqan 6 odam o'ldirildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbek-tojik chegarasidagi otishmaga O'zbekiston chegarachilarining noqonuniy xatti-harakati sabab bo'ldi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi matbuot xizmati mana shunday bayonot tarqatdi. Ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonlik qurollangan otliq chegarachi Tojikiston hududiga 150-200 metrga o'tib, mobil telefon orqali chegara hududini suratga ola boshlagan. Tojik chegarachilari qonunbuzarni qo'lga olmoqchi bo'lganida o'zbekistonlik chegarachilar ularga qarata o'q otgan. Xabarda aytilishicha, tojik chegarachilari o'zlarini himoya qilish maqsadida o'q uzishga majbur bo'lgan fursatdan foydalangan qonunbuzar O'zbekiston hududiga o'tib yashiringan. 12 sentyabr kuni O'zbekistondagi internet nashrlar mazkur voqeada tojik chegarachilari ayblangan xabarni yoyinlagan edi. Mazkur xabarda aytilishicha, tojik chegarachilari otgan o'qdan o'zbekistonlik bir harbiy og'ir yaralangan. O'zbekiston bozorlarida alkogol mahsulotlari, qimmatbaho metal va toshlar, ulardan yasalgan buyumlarni, audio-vizual asarlar, fonogrammalar, kompyuter dasturlari, dori-darmonlarni sotish taqiqlanadi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining xabar berishicha, bu borada O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 28 avgust kuni 253 sonli qarorni qabul qilgan. Yangi qoidaga ko'ra, savdo majmuasi ta'sischisi sifatida 51% ulush bilan davlat hokimiyati tuzilmalaridan biri chiqishi kerak. Bozorlarda savdo joyining o'lchami 1.2 pagon metrdan oshmasligi zarur. Poliz ekinlari, gullar va ko'chatlar, o'rash mahsulotlari va idishlar sotiluvchi savdo joyi o'lchami 6 kvadrat metrni tashkil etishi shart. Ozodlik to'lqinlarida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'istonning Januzen shahri meri xizmat voqeini suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topilib, 2 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Davlat ayblovchilariga ko'ra, sobiq mer Jalg'as Babaxanov 1999-2009 yillar oralig'ida neft shirkatlaridan katta miqdordagi pulni o'zlashtirib olgan. Sobiq mer Januzenda o'tgan yili sodir bo'lgan tartibsizliklardan so'ng qamoqqa olingan. Neftchilarning norozilik namoyishi politsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib 16 kishi halok bo'lgan edi. Babaxanov bu davrda shahar meri bo'lmasa-da, tergovchilar tartibsizlikka sabab bo'lgan omillarni o'rganish ortidan sobiq merga qarshi jinoyat ishi ochgan. Joriy yil fevraligacha Januzen shahri meri bo'lgan Uraq Savr Boqoyev ham pora olganlikda va xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlaridan foydalanganlikda ayblanib qamoqqa olingan. Bugun Rossiyaning bir qator shaharlarida muxolifatning millionlar marshi o'tkaziladi. Moskvada mahalliy vaqt bilan soat 13:00 boshlanadigan namoyish so'llar va liberallardan iborat 2 kolonnaga bo'linadi. Namoyishda birinchi marta kommunistlar partiyasi ham ishtirok etishi xabar qilindi. Namoyishchilar muddatidan oldin parlament va prezident saylovini o'tkazishni, siyosiy repressiyalarni to'xtatishni va siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini talab etadi. Peterburgda esa muxolifat partiyalarining o'zaro kelisha olmagani tufayli birdaniga 3 millionlar marshi va 2 miting o'tkaziladi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Mikrofon oldida Elmurod. Juma kuni bir qator musulmon davlatlarida musulmonlar gunohsizligi filmiga norozilik sifatida o'tkazilgan namoyishlarda ishtirok etgan 6 odam halok bo'ldi. Sudan poytaxti Xartumdagi namoyish ishtirokchilaridan 3 nafari politsiya bilan to'qnashuvlarda o'ldirildi. Bu yerda norozilar AQSh elchixonasiga hujum qilmoqchi bo'lgan. Avvalroq esa Germaniya va Britaniya elchixonalariga hujum uyushtirilgan edi. Misr poytaxti Qohirada 20 yoshli norozi halok bo'ldi. Qohirada politsiya bir necha kundan beri AQSh elchixonasiga bostirib kirmoqchi bo'lgan olomonga qarshilik qilib kelmoqda. Tunisdagi namoyishlarda 2 odam o'ldirildi. Bu yerda minglab odamlar AQSh elchixonasi oldidagi Amerika maktabiga o't qo'ygan. Yamandagi AQSh inshootlarini himoya qilish uchun bu yerga Amerika harbiylari jo'natildi. Tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim. Eshitirishimiz davom etadi.
So'nggi soat xabarlari edi. Voqealar rivojini internetdagi sahifamizda kuzatib boring. www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda New Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'izistonda tutqunlikda saqlanayotgan o'zbek faoli Azmiyon Asqarovni xalqaro matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirladi. Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti O'zbekiston elchixonasi fuqarolariga befarqlikda ayblanmoqda. Shuningdek, qurultoy eshittirishi bugun dasturimizda. Demak, qarorgohi New Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'izistonda tutqunlikda saqlanayotgan o'zbek faoli Azimjon Asqarovni xalqaro matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirladi. Matonat va mardlik mukofoti bilan taqdirlanganlar orasida bir umrlik qamoq jazosini o'tayotgan qirg'izistonlik inson huquqlari Asqarovdan tashqari yana 3 nafar jurnalist ham bor. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining 2012-yilgi xalqaro matbuot erkinligi mukofoti o'z hayoti va hurligini tahlikaga qo'yib, hokimiyatning suiiste'mol qilinishi va inson huquqlarining hukumat tomonidan poymol qilinishi haqida ochiq gapirgan 4 jurnalistga berildi. Ular orasida qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti, rassom va huquq faoli Azimjon Asqarov ham bor. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi xodimi Muzaffar Sulaymonovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Azimjon Asqarov bunday mukofotga sazovor bo'lishga 100% haqli.
Международная премия за свободу слова 2012 года в этом году будет вручаться 4 международным журналистам, включая Азимжана Аскарова из Кыргызстана.
Bizning tashkilotimiz Azimjon Asqarovni bu mukofotga loyiq deb topdi. U Qirg'izistondagi inson huquqlari buzilishi hollarini nafaqat inson huquqi faoli, balki jurnalist, tadqiqotchi sifatida jamoatchilikka oshkor qilib bordi. Uning haq so'zi afsuski Qirg'iziston hukumati tomonidan uning o'ziga qarshi ishlatildi, deydi Muzaffar Sulaymonov. Azimjon Asqarov 2010-yilda hibsga olingandan buyon uning himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan qirg'izistonlik inson huquqi faoli Aziza Abdurasulovaning ozodlikka aytishicha, bu xabar uning uchun juda quvonchli mujda bo'ldi.
Во-первых, для меня это очень хорошая новость. Да, действительно, Азимжан Аскаров не только прекрасный правозащитник, не только очень хороший художник.
Haqiqatan ham Azimjon Asqarov nafaqat inson huquqi faoli, yaxshi rassom, balki inson huquqlari buzilishi holatlari haqida inson huquq tashkilotlariga va ommaviy axborot vositalariga muntazam xabar berib turuvchi shaxs bo'lgan. 2010-yildan boshlab u tarqatgan juda ko'p xabarlar, press-relizlar muntazam nashr qilib borilgan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi uni bunday mukofot bilan taqdirlab, oliy janob ish qilgan Azimjon Asqarov bundan baland mukofotlarga ham ming karra arziydi, deydi Aziza Abdurasulova. 2011-yilning 8-mart kuni Pragada Yaxlı Dunyo festivali ochilish marosimida Chexiyaning Falokatdagi odamlar nohukumat tashkiloti Qirg'iziston qamog'ida umrbod qamoq jazosi o'tayotgan o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovni Homo Homini mukofoti bilan taqdirlagan edi. 2011-yilning 16-martida Azimjon Asqarov Martin Enels jamg'armasining Jenevada o'tgan yig'inda nufuzli Martin Enels mukofotiga nomzod deb topilgan edi. Tutqunlikda 60 yoshini nishonlagan Azimjon Asqarov 2010-yil iyun voqealari paytida Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. 2010-yilda unga nisbatan Bozorqo'rg'on tuman sudi va keyinroq Jalolobod viloyat sudi bir umrlik qamoq jazosini belgilagan. 2011-yilning 20-dekabrda esa Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqib, unga nisbatan o'qilgan hukmni o'zgartirishsiz qoldirdi. Amnesty International, Human Rights Watch kabi qator xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov ustidan mahkamani soxta ayblovlarga hamda siyosiy sabablarga asoslangan deya keskin tanqid etdilar va Asqarovning zudlik bilan ozod etilishini talab qilib kelmoqdalar. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining 2012-yilgi mukofotiga shuningdek braziliyalik jurnalist Mauro Kionik, liberiyalik jurnalist Mayo Azango va tutqunlikda qolayotgan tibetlik jurnalist Duxondub Vanchen ham sazovor bo'ldi.
Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina va qo'mita advokatlari O'zbekiston elchixonasini o'z fuqarolari taqdiri bilan mutlaqo qiziqmaslikda ayblamoqda. Qo'mita a'zolari so'nggi paytlarda Rossiyada ayniqsa mehnat muhojirlariga qarshi jinoiy ishlar qalbakilashtirilishi holatlari keskin ko'payganini ta'kidlashmoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
13 sentyabr kuni Moskvadagi mustaqil matbuot markazida fuqaroviy ko'mak tashkilotining jinoiy ishlar qalbakilashtirilishi kecha bugun erta deb nomlangan maxsus matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi raisi Svetlana Ganushkina muxbirlar diqqatini Rossiya huquq-tartibot idoralarining jinoiy ishlarni ommaviy ravishda soxtalashtirish amaliyoti odat tusiga kirib qolgani va buning qurboni etib asosan aholining muayyan qatlami tanlanayotganiga qaratdi.
Конечно, и в советское время мы тоже сталкивались с тем, что возникали такие компании, когда государство решало бороться с преступлениями.
To'g'ri, shuralar davrida ham bu usullar yordamida muayyan jinoyatlarga qarshi kurash kampaniyalar tashkillashtirib turardi. 2000-yillarning ikkinchi yarmidan boshlab huquq-tartibot organlari jinoiy ishlarni soxtalashtirishni yana avj oldirib yubordi va bu kampaniya qurbonlari etib huquqsiz migrantlar, kavkazliklar, siyosiy muxolifat namoyandalari, musulmonlar kabi aholi qatlamlari tanlandi, deydi Svetlana Ganushkina. Soxtalashtirilayotgan jinoyatlar yuzasidan ayblangan shaxslar ishlari albatta sudga yetib boradi va qanday isbot dalil keltirishingizdan qat'iy nazar, sud ularni uzoq muddatlarga hukm qilib yubormoqda, deya davom etadi Ganushkina. Huquq faoli huquq-tartibot idoralar xodimlari ishlarini soxtalashtirishda asosan qurbonlar cho'ntagi yoki yashash joyiga narkotik moddalar va qurol-yarog' solib qo'yish yoki tuhmat qilish usullaridan keng foydalanishini aytadi. Ganushkina o'z iddaolariga terrorchilikda va Xotniryad metrosi eskalatorini portlatishda ayblanib, 8,5 yil o'tirib, kuni kecha ozodlikka chiqqan chechenistonlik Zara Murtazaliyeva ishini misol qilib ko'rsatdi. Mehnat muhojirlari huquqlari himoyasi loyihasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova migrantlarga qarshi soxtalashtirilgan va odatiy ko'rinishga ega jinoiy ishdan misol keltirdi.
Это дело о подбросе наркотиков мигрантам из Таджикистана в рамках так называемой операции нелегал.
Bu odatdan olib boriladigan nelegal amaliyoti davomida tojikistonlik migrantlarga narkotik moddalarni tashlab ketish bo'yicha ish 2011-yilning 28-sentyabrida Balashiqada Murodbek Murodov, uning singlisi Zaynura Murodova va uning eri Toshevni ular yashayotgan kvartirada hibs etishgan. Kvartira obdan tekshirilgach, hech narsa topilmagan va nihoyat Balashiqa politsiya bo'limiga olib kelib, ularning boshlariga qora paket kiydirib, cho'ntaklariga, jumladan 6 oylik homilasi bor Zaynuraning cho'ntagiga ham narkotik paketlarni solib qo'yishgan. Zaynura 6 oy davomida tergov izolyatorida saqlandi. O'sha yerda farzandli bo'ldi va eng achinarlisi tug'ilgan qizaloq onasi bilan 3 oy davomida turmada saqlandi, dedi Anastasiya Denisova. Qo'pol qonun va huquq buzilishlar bilan olib borilgan tergov va suddan keyin Zaynura 3 yilga, akasi 3,5 yilga, eri 10 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Advokat Abu Gaytayev oxirgi yillarda bunday jinoiy ishlar Rossiyada ayniqsa eng huquqsiz qatlam sanalgan mehnat muhojirlarga qarshi ko'plab uyushtirilayotganini ta'kidladi. Lekin Markaziy Osiyo fuqarolar bo'yicha olib borgan ishlarimning birortasida bu mamlakatlar elchixonalari, vakolatxonalari, konsulliklari ishtirok etganini ko'rmaganman, deya davom etadi u.
Системной защиты нет, и они ничего не делают для того, чтобы их защитить в том плане, что это же представители консульства, посольства.
Tizimli himoyaning o'zi yo'q va ular o'z fuqarolarini himoyalashga biror harakat qilmaydi. Axir ular muayyan davlatning konsulligi, elchixonasi-ku. Lekin ularga murojaat qilishdan xavfsalasi pir bo'lgan migrantlar na tashqi ishlar vazirligi, na hukumatiga, na Rahmonga va na Karimovga murojaat qilyapti, dedi Abu Gaytayev. Gaytayevning fikrini ma'qullagan advokat Roza Magomedova ko'p hollarda sudlarga elchixona vakillarining shunchaki o'tirishi ham sud jarayonining adolatli olib borilishiga turtki bo'lishi mumkinligini urg'ulaydi. Qo'mita raisi Svetlana Ganushkina fikricha o'z fuqarolar taqdirini nazarga ilmaslik borasida Markaziy Osiyo hukumatlari ichida O'zbekistonga teng keladigani yo'q.
Во-первых, это зависит от посольства. Узбеки не интересуются своими гражданами за исключением тех случаев, когда они их в чем-то обвиняют, и они возбуждают экстрадиционные дела.
O'zbek elchixonasi o'z fuqarolar bilan mutlaqo qiziqmaydi. Ular faqat birovni ayblab ekstraditsiyasini talab qilinayotgan shaxslar ishlari bo'yicha ishtirok etishlari mumkin. Ularga na qo'ng'iroq qilib bo'ladi. Birorta bizning murojaatimizga esa javob olganimiz yo'q, dedi fuqaroviy ko'mak qo'mitasi raisi Svetlana Ganushkina 13-sentyabr kungi matbuot anjumanida. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda qamoqqa olingan har ikki mahbusdan bittasi tergov jarayonida qiynoqlarga solinmoqda. Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlari o'tkazgan tadqiqot xulosasi mana shunday bo'ldi. Nodavlat tashkilotlari vakillari hibsxonalarda qiynoqlarga solingani tufayli salomatligini yo'qotgan mahbuslar qamoqxonalarda ham qiynoq sharoitida saqlanayotganini ta'kidlaydilar. Qamoqxonalarda bemorlar soni o'tgan yilga nisbatan 13 barobarga ko'paygani ham aytilmoqda. Boshqa tafsilotlarni Bishkekdagi muhbirimiz Elmuroddan eshitamiz.
Qirg'izistonda qiynoq qo'llanilishi yuzasidan tadqiqotni Freedom House jazoni o'tash bosh boshqarmasi jamoat kengashi, Soros Qirg'iziston va fuqarolar korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkilotlari hamkorlikda olib borgan. Tadqiqotchilarning aytishlaricha 2011-yilda o'tkazilgan tadqiqotda hibsda saqlanayotgan mahbuslarning 3tadan bittasi qiynoqqa solinganini aytgan. Joriy yilda esa so'ralgan 260 mahbusning 2tadan bittasi huquq tartibot tuzilmalari xodimlari o'zlariga nisbatan qiynoq qo'llaganini bildirgan. Qiynoqlar asosan qo'lga olingan shaxs hibsxonaga olib kelinguniga qadar qo'llaniladi. Mahbuslarni do'pposlash, tepkilash, boshiga suv ovoz kiydirish qiynoqning eng ko'p tarqalgan usulidir. Jinsiy zo'ravonlik va zo'rlashga tahdid qilish holatlari ham tez-tez uchrab turibdi, dedi tadqiqotchilardan Elmira Esenamanova. Tadqiqotchilar mahbuslarga nisbatan asosan militsiya xodimlari qiynoq qo'llashlarini bildirdilar. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Baqit Seitov mazkur masalada vazirlik nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini aytdi.
Militsiya xizmatkerlarining tartib buzlar bo'lgan bo'lsa, prokuratura organlarina berganga biz tayyormiz.
Keltirilgan faktlarni vazirlik jamoat kengashi, matbuot vakillari va huquqni himoya qilish tashkilotlari bilan qayta tekshirib, militsiya xodimlari qiynoq qo'llagan bo'lsa, ularga nisbatan jinoyat ishi ochib prokuraturaga o'tkazib berishga tayyormiz, dedi vazirlik rasmiysi. Biroq nodavlat tashkilotlari vakillari Ichki ishlar vazirligi bundan oldin ham mana shunday va'dalarni bergani, ammo amalda buning aksini qilayotganini aytadilar. Nodavlat tashkilotlari vakillari hibsxonalarda qiynoqlarga solingani tufayli salomatligini yo'qotgan mahbuslar qamoqxonalarda ham qiyin sharoitda saqlanayotganini ta'kidlaydilar. Masalan, joriy yildagi rasmiy ma'lumotga ko'ra, qirg'iz qamoqlarida suyak va bo'g'in kasalliklariga chalinganlar soni 13 barobarga, oshqozon ichak kasalliklariga chalinganlar soni 6 barobarga ko'paygan. Biroq bemor mahbuslarni davolash uchun dori-darmonlar ham shifokorlar ham yetishmaydi.
40-50% yetmaydi.
Qamoqxonalar faqat 40-50%gagina vrachlar bilan ta'minlangan. Masalan, ikkinchi sonli ayollar qamoqxonasida terapevtning o'rniga ginekolog ishlaydi. Bu qamoqxonada o'pka, yurak, qand diabeti va asab kasalliklari bilan og'rigan bemorlar juda ko'p, deydi soha mutaxassisi Nurbubu Qurmanova. Ma'lumotga ko'ra, qamoqxonalardagi mahbuslarni dori-darmon bilan ta'minlash uchun 117 million so'm mablag' talab qilinadi. Hukumat esa bu mablag'ning faqat 6%inigina ajratib bergan. Qirg'iziston qamoqxonalarida taxminan 10 ming mahbus saqlanmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning MTA shirkati vitse-prezidenti Ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida yana bir bor O'zbekiston hukumatini milliy va xalqaro qonunlarga zid tarzda uzdin robita mobil operator faoliyatini to'xtatganlik, shirkat xodimlarini jinoiy javobgarlikka tortganlik va kompaniya mulkini tortib qo'yganlikda aybladi. Michael Hacker 14 sentyabr kungi suhbat davomida Ozodlik muxbirlarining ba'zi savollariga ham javob berdi. Bu haqdagi tafsilotlarni endi hamkasbimiz Farruh Yusufidan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. MTA shirkatining marka strategiya masalalari bo'yicha vitse-prezidenti Michael Hacker 12-14 sentyabr kunlari Pragada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'tkazgan yaxshi hukumat boshqaruvi orqali xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash mavzusidagi anjumanda qatnashdi. Juma kuni xalqaro konferensiya doirasida yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan sessiya davomida Michael Hacker O'zbekistondagi biznes va iqtisodiy muhit haqida hisobot taqdim etdi. Bundan maqsad, dedi O'zbekistondagi biznesdan mahrum qilingan shirkat vakili, Xalqaro hamjamiyatni bu mamlakatda shirkatning 4 menejeri noqonuniy tarzda hibsda qolayotgani hamda O'zbekistondagi biznes muhitining kundan-kunga yomonlashib borayotganidan ogoh qilishdan iboratdir. Janob Xeker intervyu davomida Ozodlik muxlislari savollariga ham javob berishga rozi bo'ldi. Ozodlik saytida o'zlarini Zokir Xo'ja va Nodir deb tanishtirgan mushtariylarimizning MTS O'zbekiston shirkati abonentlaridan Zolotoy nomer deb ataluvchi raqamlarga 4000 AQSh dollarigacha haq olgan yoki abonentlar hisobidan pullarini urib qolganiga oid savoliga Michael Hacker bunday javob berdi.
I think it is important to understand two things. Number one, we are a US listed.
Ikkita narsani tushunib olish muhim deb o'ylayman. Birinchidan, biz Qo'shma Shtatlarda ro'yxatga olingan yirik xalqaro shirkatmiz. Biz faoliyat olib boradigan har bir davlatda, har bir bozorda mahalliy va xalqaro qonunlarga amal qilamiz va biz hech qachon o'z faoliyatimizning noqonuniy harakatlarga aralashib qolishiga yo'l qo'ymaganmiz. Standartlarimiz yuqoridir va bu standartlarga har doim amal qilamiz. Biz alohida shaxslar bilan, alohida hukumatlar bilan biznes qilmaymiz. Biz bozorda biznes qilamiz dedi Michael Hacker. Ozodlik muxbirining O'zdin Robita sobiq bosh direktori Behzod Ahmedovning prezident qizi Gulnora Karimovaga aloqasi bo'lgani haqida gaplar tarqalmoqda. Bu haqda bilganmisizlar degan savoliga janob Hackerning javobi bunday bo'ldi.
We don't speculate about relations of individuals with other individuals. We operated
Bir shaxsning boshqa shaxs bilan aloqalari haqidagi mish-mishlar bilan biz shug'ullanmaymiz. Biz qonunlarga ko'ra faoliyat yuritganmiz. Boshqaruvimiz yillar davomida muvaffaqiyatli bo'lib kelgan. Behzod Ahmedovga kelsak, u juda tajribali menejer edi. U telekommunikatsiya sohasida eng muvaffaqiyatli menejerlardan biri sifatida MTS shirkati boshqaruvida muhim rol o'ynagan. Bu boshqaruv MTS O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi eng yirik telekommunikatsiya shirkatiga aylanishiga sabab bo'ldi. Bu haqda boshqa hech narsa deya olmayman. Biz uchun eng muhimi, Behzod Ahmedov shirkatimizda qonunga amal qilgan holda va muvaffaqiyatli tarzda ishlab kelgan, dedi MT shirkatining strategiya masalalari bo'yicha vitse-prezidenti Michael Hacker. Hurmatli mushtariylarimizga aytib qo'yamiz, bu hozirgina kelgan intervyu, hozirgina olingan intervyu va qolgan savollarga, shu mushtariylarimiz qoldirgan boshqa savollarga janob Hackerning javoblarini internet saytimizda e'lon qilamiz va intervyuni to'liq ko'rinishda internet saytimizda e'lon qilamiz. Shuningdek, o'sha aksar mushtariylarimizdan tushayotgan savol, ya'ni MTS shirkati yana o'z faoliyatini davom ettiradimi O'zbekistonda degan savolga ham javob berdi janob Hacker. Janob Hackerning aytishicha, hozir o'sha xalqaro hamjamiyatni o'sha O'zbekistondagi MTS vaziyatiga e'tiborini qaratish bo'yicha harakatlar ketyapti va MTS boshqaruvi O'zbekiston hukumati yana shu qonun doirasiga qaytib MTS faoliyatini tiklashiga umidlar yo'q emas degan bir fikrni bildirdi.
Rahmat Farruh, demak eslatib o'tamiz, O'zbekiston mobil aloqa bozorida eng yirik shirkat hisoblanib kelingan MTS litsenziyasi yo'l qo'yilgan, demak, noqonuniy harakatlari tufayli deya aytilayotgan iyul oyida dastlab 10 kunga, keyinchalik 3 oyga to'xtatilgandi. So'ngra avgust oyining boshida MTSning O'zbekistonda ish yuritish uchun berilgan litsenziyasi ham butunlay bekor qilingandi. Toshkent shahar mahkamasi MTS O'zbekistonning iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgan 4 xodimi ishini ko'rib chiqishni boshlagan. Rossiyaning MTS shirkatiga ko'ra, O'zun Robitiga nisbatan jinoiy ish ataylab o'ylab chiqarilgan va bundan ko'zlangan maqsad O'zbekistondagi biznesni tortib olishdir. Dasturimiz davom etadi. Navoiy viloyatining Uchquduq, Zarafshon, Nurota, Economex va Qiziltepa tumanlari oldin uchramagan turli xil hasharotlar hujumiga uchraganlar. Navoiyliklarning Ozodlik aytishicha, viloyat ahli keyingi 3-4 oy mobaynida zararli ari, pasha, kana va qo'ng'izlardan aziyat chekmoqda. Mavzuga oid boshqa tafsilotlarni endi Mehribondan eshitamiz.
Nurota tumanida yashovchi 4 yoshli Fardona pashsha chaqqandan keyin 4 oy davomida shifoxonada davolandi. Fardonaning bobosi Najmiddin Ro'ziboyevning Ozodlikka aytishicha, tumanda avval uchramagan pashshaning yangi turi tarqalib, odamlar undan aziyat chekmoqda.
Fardonani pashsha chaqqan edi, pashsha. U pashsha chaqqanda u ilib suyakka tushaygan, ilib shulagida qondi buzilganda, bu kagraz o'sha vaksinasi Fransiyadan kelgan ekanmi nima bir, shuni vaksinasini qildirdik, hozir yaxshi.
Bu yerda 10 kishi yotibdi bolnicada.
Kimdi ichib chiqib o'ldi undan. Yoş balları çakkandı da öldü. Kırmızı Toşbolot'un avirası öldü. Ağırıcı aşırı çakkandı. Gelip PS'ler gelip nazarı dostu yürüttü nazarı dostu da.
Qanimiy tumanida yashovchi Muxtor Mirzaqulovning aytishicha, so'nggi 1-2 oy mobaynida tuman aholisi arilar hujumiga uchradi. Muxtorga ko'ra, bu arilar tumanda oldin uchragan arilarga umuman o'xshamagan ko'rinishda bo'lgan.
Shunday haddan tashqari ari bosib, men biladiganim 3 odam vafot etgan eshitdim. Bitta 2 yashar bola, keyin katta-katta ari chaqish. Haddan tashqari ari hamma joyda xodiram bor. Har bir uyda, masalan, men yashagan tumanda ham har bir uyda hojatxona bor, banya bor, uylar hamma uyga qurgan, hamman bosyapti. Endi avval bo'lmagan bunaqa ari. Boshqacha ari, o'zimcha shimolga o'xshagan ari.
Muxtor Mirzaqulovning aytishicha, so'nggi 4 oy mobaynida Navoiyning bir qancha tumanlarida kana ham ko'payib ketgan.
Xo'p, Navoiy viloyat Qonimiy tumanida bo'lib o'tgan voqea, umuman kana bosib ketgan. Hamma joy kana bosib ketib, aytilmaydigan darajada birta bolani chaqib, umuman Toshkentlarga olib bordi. Boshqacha yeri bosib ketib, shunaqa Abay shirkat xo'jalik bor, Boymurod deb ataladi. Sarjal, Sarbel shunaqa Uchtepa degan shirkat xo'jaliklarida hammasida kana bosgan.
Navoiydagi Nav.uz sayti xabar qilishicha, viloyatning Uchquduq, Zarafshon, Nurota va Qiziltepa tumanlarida 2 xil ko'rinishdagi yangi qo'ng'iz juda ko'payib ketgan. Ozodlik suhbatlashgan navoiyliklar ham g'alati ko'rinishdagi qo'ng'izlar ko'paygani haqida gapirishdi.
Lamishka yongan payt uchun lamishkan oldida bo'ladi ko'proq. Haddan tashqari umuman to'lib ketadi bu hasratlar. Haddan tashqari to'lib ketadi umuman. Bulutdi-yu qoplab qo'ydi, shunday to'lib ketadi o'sha yer shunday.
Navoiy viloyat hokimligi xodimlari ham viloyatda qo'ng'izlar ko'paygani haqidagi ma'lumotni tasdiqlab, ularga qarshi viloyat o'simliklarini himoya qilish tashkiloti kurashayotganini aytishdi. Navoiy viloyat o'simliklarini himoya qilish tashkilotining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimining aytishicha, yangi qo'ng'iz hatto viloyat hokimligi binosini ham bosgan.
Hozir yo'q, kamayib qoldi, oldin uylarga ham kirardi. O'zimiz ham hayron bo'lib qoldik. Viloyat hokimligida ham birdan foyda bo'ldi, keyin sessiya ozgina bir doriladi. Bo'l hamma mana shu hali yorug' joylarga kechasi yorug' joylarga kelib nima qilib oldida ular kirib oldi.
Uning aytishicha, yangi qo'ng'iz O'zbekiston Fanlar Akademiyasining O'simliklar va hayvonot olami genofondi instituti tomonidan inson hayoti uchun zararsiz deb topilgan.
Shu nomini qo'yolmasdan, hech kim qo'yolmasdan keyin oxiri o'sha nimaga Toshkentga Fanlar Akademiyasi murojaat qilganda, ular odam yuborib turib, laboratoriyadan analiz qildirib keldikda, jida qandalasi deb nima berishgan, tashxis qo'yishdi. To'g'ri, Qozog'iston nimada chiqqan ekanda, ular cho'l zonasida. O'sha shamol yordamida kelib qolgan. Odam uchun hech qanaqa xavfi yo'q deb berishgan. Odamga zarar yo'q.
Ayni paytda Navoiy viloyat o'simliklarni himoya qilish tashkiloti, viloyat sanitariya va epidemiologiya boshqarmasi hamda viloyat hokimligi mas'ullari viloyatda jida qandalasi qo'ng'izidan tashqari yana zararli ari, pashsha va kana ko'paygani va ularning qurbonlari bo'lgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilishdi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz qurultoy eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi hozirgina eshitganimiz, demak, dunyoni turli nuqtalarda yuzaga chiqqan Aksel Amerika tadbirlaridan bir parcha edi. AQShning Liviyadagi konsulligiga uyushtirilgan hujum dunyoning turli nuqtalarida yuzaga chiqqan Aksel Amerika tadbirlariga AQShning Kaliforniya shtatida yashovchi yahudiy tadbirkorlar tashabbus bilan hozirlangan Musulmonlar gunohsizligi filmi bois tug'ilgan g'azab turtki bo'lgani aytilmoqda. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni musulmonlar toqatsizligi deb nomlashga qaror qildik. Musulmonlar gunohsizligi filmi bois tug'ilgan g'azab bois butun dunyoda Aksel Amerika tadbirlari davom etmoqda. 5 million AQSh dollariga suratga olingan bu havaskorlik filmida Muhammad payg'ambar va umumiyatla islom dini hajv qilinishi aytiladi. Ammo bu hajv film oqibatida dini tuyg'ular haqoratlangan musulmonlar noroziligi oqibati kulgulik emas, balki fojiyi bo'lmoqda. AQShning Liviyada o'ldirilgan elchisi va 3 diplomati ana shu g'azablangan olomonning dastlabki qurbonlaridir. Bugungi qurultoy eshittirishida Shimoliy Amerika musulmonlar kengashi a'zosi Ahmadjon Rahimov ishtirok qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Ahmadjon, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Va tahlilchi Kamoliddin Rabbimov Fransiyadan, Kamoliddin assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yana Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Bahodir Fayz. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, o'zbekistonlik sobiq diplomat mana shu islomiy dunyoda diplomatlik qilgan Toshpo'latga yo'ldoshib ham bugungi eshittirishimizda. Toshpo'lat aka, eshityapsiz bizni?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Shu bilan birga bugungi eshittirishimizdan oldin o'zbekistonlik musulmon Mo'tabar Ahmedovaning fikrlarini ham eshitib qo'ydik. U kishi ham fikrlarini e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekistonda ham bu film haqida biroz bo'lsa ham tasavvurlar paydo bo'pti. Demak, odamlarni ba'zilari bu filmdan g'azabda bo'lsa, ba'zilari demak, o'sha film bois g'azablangan olomonni uylarini buzishi toqatsizligiga unchalik ro'yxush berishmayapti. Odamlarning fikrlarini eshitib ko'rsak.
Endi dekodan-dekod nima kerak bu o'ldirishga insonlar? Shunga bir notor deb bilaman, endi dunyo yaralibdi, musulmon insonlarni dushmani ko'pda endi aka. Shunga bir nima deydi, bir odam o'zini fikri bilan iborat qilib, o'zini fikri bilan bir ish qilib durish deb bilaman.
U bizni payg'ambarimiz Beladin emas, yo masalan boshqa terrorist emas, u payg'ambar haqida film olib tanini bo'g'ash, manimcha bu to'g'ri kelmaydi.
Demak, bu O'zbekistondagi turli fikrlardan namunalar edi. Mana Ahmadjon Rahimov ishtirok qilyapti. Amerika Qo'shma Shtatlaridan bu film ham Amerika Qo'shma Shtatlarida namoyish qilingan, Amerika Qo'shma Shtatlari hududida. Xo'p, Amerika musulmonlarining fikri qanaqa bu va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bu film borasida biror bir nuqtai nazarini ifoda qildimi, ya'ni Ahmadjon?
Men avvalambor bu voqea o'sha boshlangandan beri mana kuzatib boryapmiz. Butun dunyo o'sha musulmonlari kabi Amerika musulmonlari ham kuzatib boryapti, xususan biz kuzatib boryapmiz. Bu yerda bir ikkita nuqta bor-da. Ana oldin shunaqa bir musulmonlarga qarshi yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi karikaturalar bo'lganda, menimcha bu filmdagi katta rezonans menimcha u darajadagi bo'lmadi deb o'ylayman Amerikada. Misol uchun nega? Bu yerda rezonansli bo'tgan tarafini o'sha bir ikkita taraflaridan biri bu filmni siyosiy nuqtai nazaridan qilinganligi va ikkinchisi aniq bir maqsadlar, ya'ni provokatsiya maqsadida qilinganligi turibdi o'z o'rinda. Chunki mana xabaringiz bo'lsa, bu filmni birinchi o'sha yahudiy tadbirkori qildi deyishdi, keyin u unga pul yeganlar yahudiylar bo'ldi deyishdi, lekin mana o'sha kechagina ommaviy axborot vositalarida chiqyapti, ya'ni o'sha misrlik o'sha xristianlar yetakchilaridan bittasi qo'l urgan deyishyapti. Ya'ni bu yerda aniq hozirgacha ham rasmiy norasmiy xabarlarda ham aniq bu filmni ortida kim turganligini hali isbot qilishli anaqasi hali bo'lmadi deb biz kuzatuvimiz bo'yicha, chunki u prodyuserini bekinganligi, ya'ni uni o'zini hayotiga xavf nuqtai nazaridan politsiyaga kecha murojaat qilib o'zini himoya qilishligini so'ragandan keyin kishini umuman jamoatchilikdan to'sishyapti. Keyin yana kecha o'sha Los Angeles okrugini o'sha ofitsialniy o'sha federal nimalari autoritilari bu filmni ommaga namoyish qilishligi taqiq qo'yishdi. Endi hozir o'sha YouTube portali bilan birga bu taqiqni qanaqa qilib o'sha ijro qilishligini YouTube portalida o'sha haqida hozir olib borishayotgan ekan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana kecha Hillary Clinton ham o'zi chiqib aytdi, bu filmni judayam bir yovuz film deb atadi. Ya'ni bu ham bir ikkinchi nuqtasi deb bilaman. Sababi bu film haqiqatda o'sha urushtirish maqsadida qilinganligi aniq va ravshan bo'lib turibdi. Ya'ni bu film nafaqat bir nima deydi, so'z erkinligi yoki men xohlagan narsamni suratga olaman, xohlagan gapimni gapiraman.
Shu so'ramoqchi edim. Amerika Qo'shma Shtatlarida so'z va ifoda erkinligi degan ikkita tamal huquq bor va bu film mana shu huquq doirasida tamsil qilinadigan bo'lsa, unga politsiya biror narsa deya olmasa kerak, Ahmadjon. har holda ifoda erkinligi nuqtai nazaridan.
Bunga deyolmaydi, lekin Amerika o'sha 9-11 voqealaridan keyin qonunlari bor. Agar Amerika hukumatı o'zini fuqarolariga, jamiyatga xavf tug'diradigan bir material bo'lsa, uni taqiqlash huquqiga ega. Qonun bo'yicha. Bu so'z o'sha kechagina chiqqan bayonotda ham mana shu haqida ketyapti. Ya'ni Federal xavfsizlik xizmatlari, ya'ni FBI mana shu film orqali Amerika fuqarolariga xavf tug'iradi degan bir maqsad bilan u filmni hozir taqiqlash uchun bir order, ya'ni buyruq bergan. Buni sud ko'rib chiqish kerak. Bugun yoki dushanba kuni o'shani sud ko'rib chiqish kerak. Endi bu yerda so'z erkinligi degan narsa bilan buni farqi ozgina bor deb o'ylayman. Sababi bu film o'sha provokatsiya uslubida qo'yilgan. Hattoki bu filmda ishtirok etgan o'sha aktrisalar, aktyorlar va o'sha kasting kelgan odamlarga bu film haqida umuman bir to'liq bir informatsiya berilmagan. Ya'ni qonun bo'yicha ssenariy bilan tanish chiqganda o'sha ssenariy asosida olinishi kerak edi. Lekin o'sha artistlar ham hozir mana shu film ijodkorlarini sudga berishlikni, hozir kollektiv sudga berishlik haqida.
Ahmadjon, endi bilasizmi, rejissyorni huquqi bor, xohlasa tanishtirmaydi. Ya'ni ko'pincha ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni bu yerda uni ayblab bo'lmaydi. Endi mana Bahodir Fayz qatnashyapti, u ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan, chunki Amerikada suratga olingan Amerika voqealigi, ammo butun islom dunyosini larzaga solayotgan voqealik. Bahodir, sizdan eshitsak, ya'ni bu filmni parchasini ko'rdingiz, tomosha qildingiz, Ahmadjon ham ko'rdi, siz ham ko'rdi. Sizning fikrlaringiz?
Albatta, bu yerda bu filmni provokatsiyaligi ma'lum. Ya'ni boshidan oyog'igacha bu men masalan ko'rdim, juda ham bir haqoratnomuz va mazax tarzida ishlangan provokatsiya, lekin arab davlatlari, islom dunyosida masalan diktatorliklar yiqitildi, lekin bu albatta erkin jamiyat yaratish uchun garantiya degani emas. Ya'ni bu reaksiyalarni aytyapman-da, masalan islom davlatlarida bo'lgan reaksiyalarni aytyapman. Arab bahorida deydigan bo'lsak, masalan Misrdagi, Libiyadagi o'sha tiranlarni ag'darilishi, jamiyatdagi masalan xalq orasida xalqni o'sha demokratiyani faqatgina masalan erkin saylovlar emas, balki o'sha erkin jamiyat yaratish ekanligini hali ma'lumcha unchalik qavrab olishmaganligida yotsa kerak deyman bu reaksiyalar. Keyin masalan diktatorliklarda masalan tug'ilib o'sgan insonlar yoki o'sha avtoritar jamiyatlarda tug'ilib o'sgan insonlarda masalan davlat hamma narsani kontrol qiladi, o'zini vatandoshlarini ham kontrol qiladi degan bir tushuncha bor. Albatta bu Amerika uchun teskari narsa. Bu yerda masalan fikr erkinligi, so'z erkinligi deyiladi, lekin bu masalan har xil kinolar bor, Amerikani o'zining ichida Iso payg'ambarni haqorat qilingan, Iso payg'ambar bilan mazax qilinadigan kinolar bor. Bu yerda masalan bu narsalarga uncha e'tibor berilmaydi. Vatandoshlarni shu
davlat... Ya'ni Bahodir, ya'ni bu kino rejissyorni, prodyuserlarni, artistlarni olib borib qamashmaydi, ya'ni O'zbekistondagi kabi yo boshqa.
Albatta bu masalan artistlarga hech kim tegmaydi, qamalmaydi, lekin albatta bunga fikr bildiriladi, reaksiyasini bildiradi vatandoshlar. Lekin masalan hech kim bu tarzda islom dunyosidagi, islom davlatlaridagi, jamiyatlardagi bo'lgan ravishda bir reaksiya ko'rsatilmaydi. Albatta bu islomni bu yerda so'roqlash emas. Men aytmoqchi bo'lganim, diktator jamiyatlarda, avtoritar jamiyatlardagi insonlarni, shu avtoritar jamiyatlarda tug'ilib o'sgan insonlarningdagi psixologiyasini aytayapman. Ya'ni bu psixologiya davlat har nima narsani kontrol qiladi va bu o'zini vatandoshlarini ham kontrol qiladi. Bu davlatni aprovsiz, ya'ni davlatni tasdig'isiz bunday filmlarni chiqishi mumkin emas degan bir tushuncha bor. Ya'ni bu tushuncha shuning uchun bu tushunchada masalan Amerika Qo'shma Shtatlarini javobgar qilish yotibdi va bu yoshlar masalan Misrdagi ko'chadagi o'sha kecha CNNda ko'rdim, hammasi ma'lumki 17-25 orasidagi yoshlar. Liviyadagi voqea ham xuddi shu. Bu elchilikka tosh otganlar, elchilikka bomba otayotganlar, bu hammasi yoshlar va bu ma'lumki ham bu norozilikning ham bir parchasi. Ya'ni bu arab davlatlarida bo'lib kelayotgan o'sha bo'lgan undan oldingi bo'lgan korrupsiyani, o'sha ijtimoiy iqtisodiy bir haqsizlikni ham norozilik bo'lgan bir reaksiyasi deb ham o'ylayman. Endi masalan Amerikani u yerdagi elchiligi bir Amerikani simvoli, ya'ni Amerika davlatini bir simvolik bir rasmi. bunga toshatgan, bunga yoqqanlar ertaga bu yerda navbatga turib Amerikadan viza olish uchun navbatga turadi va bu davlatni tashlab ketish uchun hamma narsasini berishga tayyor bu insonlar. Amerika elchiligini oldi, o'sha o'ldirilgan elchini qarshisida bo'yin bukib navbatga turishgan insonlar bunlar. Bu tushuncha albatta faqatgina kino bilan bog'lash emas, kino bilan faqatgina bog'lasak biroz torroq bo'lib qoladi. Bu albatta keng anaqa qilib olish kerak, keng qamrovda olish kerak. Bundan oldingi Obamadan oldingi siyosatdan buni ichiga kiradi. O'sha islom dunyosidagi g'arbga nisbatan qattiq bir nafrat tam buni ichiga kiradi. Mana tarqalayapti. Bugun faqat Misrda, Libiyada edi.
Ha, tarqalayapti. Bahodirjon, mana O'zbekistondagi munosabatlarni o'rgansak, bilasizmi? Mana musulmonlar gunohsizligi firmi musulmonlar toqatsizligini yuzaga chiqardi. Mana Samasud deymiz. Ya'ni qozining hukmi bo'lmasdan, ya'ni musulmonlar shariat hukmi yoki fatvo bo'lmasdan binolarni yiqish, odamlarni o'ldirish va bu narsaga masalan o'zbekistonlik o'zbekistondagi musulmonlar vakili Mo'tabaraba Ahmedova, memorial faoli, fanlar nomzodi, olima xotin Mo'tabaraba Ahmedova ham ancha g'azabnok munosabat bildirdi.
Abdullajon, shunday narsani tushuning. U ishroqda Samasud degan narsa bo'lmasligi kerak degan narsa bo'lmagan gap. Nega vahshiyga vahshiylarga javob berish kerak emas? Faqatgina kechirasiz. Siz mana shu ishni qildingizmi? Bundan keyin qilmay deyishga o'tirish kerakmi? Kim aytdi bu narsani? O'zlarini gaplari bor, o'zida o'qi degan. Qonga qon. Hamma deb quloq solib, hamma shunaqa aytgan deb o'tirish kerak.
Endi qarangda, toqatlilik degan, sabr degan narsalar islomga xos deb kelinadi-ku. Ya'ni shu ma'noda bu mana bu nimalarni
sabr degan chegarasi bo'ladi. Sabr deganda, albatta siz sabr qiling, qachonki siz mana sizga qarshi hujum boshladimi, siz javob bering oldim. Sabr qiling, agar u qaytsagina siz endi sabr qiling. Siz o'sha to'xtasa, o'sha qiyotgan bo'limidan, o'sha qiyotgan vahshiyligidan to'xtasagina siz sabr qiling. Endi siz uni nimadan oshib ketmang deyilgan Qur'onda. Man endi kechirasiz, hozir asabiylar chiqib ketganimiz uchun bu narsani eshitganimdan beri asabiylashaman hozir. Men asabiylashib ketganim uchun hozir Qur'onni to'liq man sizga nima qilolmayman. Lekin shu oyatda borki, siz qilashing. Qachonki siz nima qilsangiz, siz endi to'xtasagina siz sabr qiling. Endi oshib ketmang. Yo'g'ri. Sabr desa, shu sizni kelib o'ldirsa ham sabr qiling. Mana butun islomda hamma narsani ko'rsatib qo'ydi. Siz jirimga qarshi jirim bilan javob bering. Kurashish kerakmi yo'qmi? Kurashadi, kurash. Endi boshqa yo'li yo'q musulmonlar hozir. O'ka da o'ka. Bo'ldi, boshqa narsani qilish kerak emas. Men mana shu tarafdorman. Iqtisodiy jismoniy ishni qilsangiz ham siz xo'p kechirasiz deb sabr bilan yig'ma to'yib yarim asrdan beri, ikki asrdan beri kelyapti o'zbek xalqi. Sabr bilan. Chunki sabr qilish kerak deb kelyapti. Sabr. Sabr qancha bo'lishi mumkin? Hamma narsaning chegarasi bo'ladi.
Demak, o'zbekistonlik musulmon ayol Mo'tabaraba Ahmedovaning fikrlari edi, anchaning radikal fikrlar. Toshpoldagi yo'ldosh, biz eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana Amerikada so'z va ifoda erkinligi degan narsa bor va so'z va ifoda erkinligi degan ikkita qoida o'sha mamlakat fuqarolariga zarar yetgan taqdirda ham bekor qilinmaydi, menimcha. Va shu ma'noda sizning fikrlaringiz?
Endi albatta, bu islomiy madaniyat bilan g'arbiy madaniyatning o'rtasida juda ham katta tafovut bor. Har bir madaniyat vakillari o'zicha talqin qiladi. Amerikada hamma narsa to'g'risida gap bo'lishi mumkin. Hattoki men 1-2 marta televizorda o'zida uchratganman. Maryam aya haligi nima shu Iso payg'ambarni qattantiraligi tuqqan, unaqa bo'lmaydi, o'zidan o'zi bola paydo bo'lmaydi degan kinoni shetda o'zida bor. Lekin birov ko'chaga chiqib derazani sindirib yo bo'lmasam uyda yoqayotgani yo'q. Agar bir kimnidir nafrati ochsa bir narsaga yoki undan norozi bo'ladigan bo'lsa, mahkama bor, bir madaniy yo'llari bor. Endi bu yerda faqatgina shu adolat izlab, bo'lmasam o'zini tahqirlagan yoki o'zini kamsitgan degan odam to'ppa-to'g'ri mahkamaga boradi, boshqa joylarga murojaat qiladi. Bu yerda mana shunaqa narsa.
Endi mahkamaga borilgan taqdirda ham mahkama buni Amerika Qo'shma Shtatlarining tamal erkinliklari bo'lgan so'z erkinligi va ifoda erkinligi bilan bog'laydi va menimcha bu film o'sha erkinlik doirasidan chiqmasa kerak.
Endi yo'q, bu
so'z va ifoda erkinligi.
Bunday olib qaraganda haqiqatan bu provokatsion. Masalan, men kinoning bir parchasini ko'rdim. Endi haqiqatan provokatsion. Bunaqa narsani o'zi olish kerak emas edi. Endi bilasizmi, har bir jamiyatda o'g'ri ham bo'ladi, bosqinchi ham bo'ladi, to'g'ri ham bo'ladi. Endi bu jamiyatda shunaqa narsalar bor. Endi bitta odam yoki bo'lmasa bir guruh, masalan 5ta 10ta odam shunaqa qilgan bo'lsa, endi bir kamsitish ma'nosida musulmonlarni kino olgan bo'lsa, demak o'shalarni haligi jazosini talab qilish kerak. Mana prezident Obama chiqdi, jazosini beramiz, beriladi dedi. Bizda mahkama bor, hammasi tekshiriladi. Keyin o'shanga qarab haligi jazo beriladi deb aytdi. Endi biza haligi musulmonlar haqiqatan toqatsiz, sabrsiz bir narsa bo'ladigan bo'lsa, shu endi asabiylashib ehtirosga berilib, mana haligi elchixonani yondirdimmi yoki mana elchini o'zi ham bo'ldi, boshqalar bo'ldi. Endi bu darajada haligi nima deydi, madaniyatsizlik bo'lish kerak emas. Har holda o'zini tutish kerak, qonuniy yo'llarni izlash kerak bunaqa paytda.
Toshpolat aka fikrlaringiz, Toshpolat aka, endi mana Shvetsariya bilan bog'lansak, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida har holda diniy erkinliklar keng mo'l musulmonlar uchun, ammo Shvetsariya dunyoda mana minoralar taqiqlab qo'yilgan mamlakat sifatida ko'riladi, ya'ni minora qurish taqiqlangan va hatto masjidlar ham bir madaniy markaz sifatidagina faoliyat ko'rsatishi mumkin bo'lgan mamlakat. Demak, Safarboy Bekjon biz bilan aloqada, xalqaro yozuvchilar parlamentini a'zosi, o'zbek qamoqxonalari haqidagi kitob muallifi, siyosatchi. Safarboy, sizni fikrlaringiz, ya'ni Yevropada qanday qabul qilinyapti? Yevropa musulmonlari orasida bir sovuqqonlik bormi yoki ayni nimami, hayajonlarmi?
Menimcha oldiniga biz nimani kelishib olsak, islomiy toqatsizlik deganda nimani nazarda tutayapmiz?
Yo'q, unaqa gap yo'q. Musulmonlarning toqatsizligi, Safarboy. Biz islomiy toqatsizlik degan so'zni ishlatmayapmiz. Biz musulmonlarning toqatsizligi, masalan, musulmonlar toqatsiz bo'lmoqda.
Toqatsizlik haqida gaplashishimiz mumkin. Ammo islomda toqatsizlik degan narsa yo'q. Uning uchun u birinchi, ikkinchisi, keyin musulmonlarning işte sabrsiz. Yo'q, ura ham yo'q. Musulmon 1 milliard turk musulmon bor. Uning ichida bir foizi bor, kim 0.1 foizi toqatsizlik qilayotgan bo'lishi mumkin, toshqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu butun bir islom dunyosiga, ya'ni dinga nima bo'lmasi kerak bu. Bu bir. Ikkinchidan, Yevropada qanday? Yevropada
mana Shvetsariyada minoralar taqiqlab qo'yildi. Xo'p, o'sha yerdagi musulmon jamoasi qanday qilib o'z noroziligini ifoda qildi? Borib o'sha uylarni yiqdimi? Benzin zapravkalarga o't qo'ydimi? Qanaqa bo'ldi?
Bu yerda masalan minora bir shakl, ya'ni asnoganda shakl uchun agar mazmunan islomni taqiqlagan edi deydi, balki bo'lishi mumkin edi bunaqa toshkinlik bu yerda ham, ammo Shvetsariya uni shaklini taqiqladi. Xuddi o'sha bugungi bo'layotgan voqealarda film bir shakldir, uni mazmuni emas. Uni mazmuni musulmonlar qalbida, ularning iymonida. Agar siz qalbingiz, iymoningizni o'zgartirishga majbur qilayotgan bo'lsa, kelib ustingizga qurol bilan, boshqa bilan sizni o'zgartir iymoningizni desa, unda boshqa. Siz toshkinlik qilishingiz mumkin, ammo shakl uchun bunday qilishi, shaklbozlik uchun.
Xo'p, mana shakl uchun, mana kino ham, mana shu musulmonlar gunohsizligi filmi ham bir shakl, tasvir. O'sha tasvirga qarshi bu qadar hayajonlar o'rinlimi? Ya'ni arzimagan kino deyishyapti ko'plar.
Yo'q, aslini olganda Shvetsariyada ham shunaqa taklif bo'lgan, o'zidan chiqqan, keyinchalik islomni qabul qilgan, o'zini bu yerda sarkam shayx e'lon qilgan, mahalliy aholidan chiqqan musulmon bir yigit bor. 32-33 yoshga kirgan hozir, atrofida muridlar ham to'plab olgan. U shaharma shahar yurib, islomni shunaqa qilinyapti, minoralar taqiqlanyapti, biz bunga nima ko'rsatishimiz kerak, keling biz bunaqa qilamiz. Keyin buyurdi, islomiy hay'atni chiqdi, siz o'zi kimdan huquq olyapsiz dedi, undan so'radi. Siz bir isyon qilish uchun, fatvo chiqarish uchun qaysi nimadan chiqyapsiz, islom nomidan gapirishga sizga kim huquq beryapti dedi. Biz dedi, sizni qabul qilmaymiz dedi, islom nomidan hech bitta odam gapira olmaydi, butun Qur'on nomidan ham gapira olmaydi. Qur'on gapirsa o'zini nomidan o'zi gapirib qo'ydi. Qur'onda bunaqa narsa yo'q, odam o'ldirish ham yo'q, isyon qilish ham yo'q dedi, bunaqa chiqib turibdi dedi. O'shandan keyin bu provokatsiya bo'lmadi.
Demak, mana musulmonlar gunohsizligi filmi bois yuzaga kelgan o'sha G'azab tadbirlariga sizning munosabatingiz qanday? Safarbay.
Xuddi shu bitta qilinmoqchi bo'lgan provokatsiya oldi qanday olingan bo'lsa, biz tarafimizdan, do'stlarimiz tarafdan, agar o'sha Liviyada ham, Misrda ham o'sha oldi olinsa edi, o'shanaqa bo'lmasligi mumkin edi. Chunki bu filmni chiqarish bilan bir paytda o'zida o'sha yerda yetarlicha provokatorlar ham jo'natilgan. O'shalar tayyor bo'lib turgan. Bu film hech kim tanimas edi, hech kim bilmas edi ham. Balki 5-10 ta odam balki o'tdi, bitti, muhokama qilardi, o'shani bir yo'q bo'lib ketardi. Bu filmni kun tartibiga olib kelish uchun, mashhur qilish uchun mana shunaqa 5 million sadaqa qilingan bo'lsa, bu yoqdagi provokatorlarga ham 1-2 million sadaqa qilindiki, bu provokatorlar, ya'ni o'zimiz ichimizdan chiqqan provokatorlar bu filmni kun tartibiga olib keldi. Bo'lmaganda bunaqa narsalar juda ko'p bo'lishi ham mumkin, hech kim e'tiboridan tortmaslik mumkin edi. E'tiborga olib keldi.
Safarbekjon fikrlari, Safarboy rahmat. Demak, havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi, musulmonlar gunohsizligi filmini tomosha qilgan musulmonlar toqatsizligini muhokama qilyapmiz. Kamoliddin Rabbimov, sizdan eshitsak endi, mana turli fikrlarni eshitdik. Mana men uchun qiziqarli fikrlardan bittasi Mo'tabar Ahmedova tarafidan aytilgan fikr bo'ldi. Demak, zulmga qarshi zulm bilan kurashish kerak deb o'sha ko'z o'ygan uchun ko'z o'yamiz degan fikr aytildi-da. Nahotki shu toqatsizlik, ya'ni san'at asariga bir toqatlilik shu qadar musulmonlarga yotmi, Kamoliddin?
Bilasizmi, mening nazarimda bu filmni nafaqat siyosiy, geosiyosiy qirralari sabablari mavjud, bu yerda sivilizatsion, ya'ni bir sivilizatsion jihatdan uni sabablari ham mavjud. Biz insoniyat yangi bir davrga kirib keldik, bu globalizm davri. Shu paytgacha ikkita sivilizatsiya bir-biri bilan kam to'qnashgan holatda, faqat chegara hududlarda to'qnashgan holatda yashadi. Lekin bugun insoniyat yagona informatsion hududda yashayapti. G'arbning markaziy fundamental qadriyati bu erkinlik va erkinlik orqali juda ham katta yutuqlarga erishdi. Keyingi 5 asr bu g'arbning asri bo'ldi. Insoniyatga berilgan barcha mahsulotlar, barcha yutuqlar va misli ko'rilmagan insoniyat tarixidagi farovonlik mana shu erkinlikning hosilasi sifatida qo'lga kiritildi. Lekin islom sivilizatsiya sifatida islomning qadriyatining markazida, islomning markaziy qadriyati bu solihlik. Ya'ni erkinlik insonning badaniy bir hayotiy qadriyati hisoblanadi va uning o'limi bilan bu qadriyat tugaydi. Lekin islom sivilizatsiyasi bu oxiratga yuzlangan ham sivilizatsiya. Va uning uchun insoniyatning, insonning islom nuqtai nazaridagi xavfsizligi erkinlikdan ko'ra yuqoriroq turadi va u o'lim bilan tugamaydi. Va islomning 3 ta katta markazi bor, unga mutlaq teginib bo'lmaydi. Bu aqidaviy markazi Qur'on, uning geografik markazi Ka'ba va uning shaxs sifatidagi timsoli, bir aytishimiz mumkinki simvoli bu Rasululloh. Ya'ni mana shu uchalasiga mutlaq teginib bo'lmaydi hech bir sharoitda. Ya'ni bularni muhokama qilish, bularga shubha bildirish musulmon dunyosida g'azabni keltiradigan sabablar bo'ladi xolos. Endi mana siz to'g'ri savol qo'yyapsiz, lekin g'arbda shakllangan siyosiy korrektness bor. Aytaylik, Amerika Qo'shma Shtatlarida qora tanlilarni neger desangiz, sizni qamashadi. Haqiqatda bu diskriminatsiya hisoblanadi va qonunan bu har qanday shaklda man qilingan. Lekin mana shu diniy sohadagi, ayniqsa mana islomning simvollariga teginish hali bu man qilinmagan va bu jarayon endi shakllanayotgan bir holat deyishimiz mumkin. Endi mana musulmon dunyosida g'azab bildirilishini buni bir tomondan tushunish mumkin. Lekin ikkinchi jihatdan mana Toshpolat aka aytdi, qolganlar ham aytdiki, bir tomondan musulmonlar, musulmon dunyosi o'zining munosabatini bildirsin. Lekin bu munosabat bildirish shunday bo'lsinki, bu islomning obro'yiga, musulmonlarning manfaatiga va umuman islom dinining global imijiga katta zarar keltirish kerak emas. Chunki islom dini o'zini missiya sifatida ko'rar ekan, islom dini o'zini oxirgi din sifatida ko'rar ekan va musulmonlar haq yo'lda deb bilar ekan, demak mana shunday bir aytish mumkinki, juda ham qo'pol bo'lgan bir ko'rinishlarda o'zini e'tirozini bildirish mutlaq noo'rin. Mana Liviyada Amerika Qo'shma Shtatlarining elchisi o'ldirildi. Men u inson tarixi bilan qiziqdim. U inson haqiqatda Liviya xalqi uchun ko'p xizmat qilgan inson ekan. Lekin mana o'sha namoyishlarda ham o'zini geosiyosiy bir nimasi bor-da, qaysi davlatlarda bo'lyapti va qaysi jamiyatlarda bo'lyapti. Mana dindorlik darajasi juda ham yuqori bo'lgan Saudiya Arabistonida bo'lmayapti. yoki bir boshqa davlatlar. Ya'ni bu yerda bir korrelyatsiya mavjud, korrelyatsiya. Bu yerda hukumatlar
Bahodir ham shu gapni aytdi boya, Bahodir Fayz. Ya'ni o'sha Bahodir Fayz bilan efirda oldin gaplashganimizda Kamoliddin kechirasiz gapingizni bo'ldim. Bu o'sha benzin bochkasiga gugurt chaqildi xolos, ya'ni bochka to'liq edi degan fikrni bildirdi. Bahodir eshityapsizmi bizni?
Eshityapman, eshityapman.
Kamoliddinning gapida, ya'ni haqiqatan nimaga Saudiyada bo'lmayapti bu narsa?
Mana
Liviyada bo'lyapti.
Kamoliddin aka juda to'g'ri gap aytdilar. Hamma islom davlatlarida reaksiyani shakli yoki darajasi farqli bo'ladi albatta. Mana Turkiyada bilasiz islomchi bir lekin modern islomchi liberal islomchi bir hukumat bor. Tepki reaksiyasini ortaga qo'ydi. Chiqib Tayyip Erdo'g'on gapirdi. Masalan, ikki tarafni ham ikki tarafga ham bayonot qildi. Bu kinoni ham qoraladi, ham bunaqa protestolar bo'lishini ham qoralab chiqdi. Endi Liviyada va Misrda boya aytganimizdek, ya'ni yoki shu oldin bundan oldingi tarixida bir nima desa bo'ladi, tarixida totalitar yoki avtoritar bir jamiyat bo'lib kelgan 40 yil, 50 yil mobaynida bunaqa zulm bilan yo'natildi boshqarilgan davlatlarda xalqning shu psixologik tushunchasi boshqacharoq bo'ladi albatta. Ya'ni erkin jamiyatlarga qarashi boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni bu u yerda rejimni o'zgargani bilan albatta erkin jamiyat qurish degani bo'lmaydi albatta. Lekin Saudiya Arabistonida diniy bilimni o'sha borligi yoki Turkiyaga o'xshagan jamiyatlarda masalan liberal islomni o'rnashganligi bu reaksiyani mohiyatini o'zgartiradi. Insonlar oddiy to'g'ridan to'g'ri protest qilishlari mumkin. Ko'chaga chiqiladi. Mana bugun ma'lumcha juma namozida chiqilsa kerak Turkiyalarda ko'chaga. Lekin albatta hech kim borib elchilikka tosh otib yoki bunaqa katta reaksiya berilmaydi albatta. Ya'ni tolerantlik bilan ma'lumcha sabr bir-biriga aralashtirilish kerak emas. Ya'ni islom dunyosidagi yoki shu islom davlatlaridagi tolerantlik bilan sabrni bir-biriga aralashtirish kerak emas. Tolerantlik demokratik biroz erkin jamiyatlardagina bo'ladi xolos. Ya'ni erkin jamiyatlardan biroz erkin nafas olgan jamiyatlarda bo'ladi tolerantlik, lekin sabr albatta boshqa narsa. Buni bir-biriga aralashtirilmasa kerak deb o'ylayman.
Bahodir Fayz fikrlaringiz mana Ahmadjon biz eshityapsizmi? Ahmadjon Rahimov Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Endi balki mana shu filmni ko'rdim manamda va biroz kengroq bo'lsak, biroz e'tibor bermasak shunga. Va mana shu suhbatga kirishdan oldin O'zbekistondagi bir ziyoli odam bilan gaplashdim. Ziyoli va bir dindor shu dini kitoblar muallifi bilan suhbatlashdim. Faqat eshitishimizda qatnashga vaqtlar yo'q ekan. U kishi aytdilarki, bunaqangi sayoz filmlar muazzam islomga soya sola olmaydi, oyoq osti ham qila olmaydi. Chunki ularning oyoqlari juda kichkina degan gapni aytdi-da. Ya'ni shu ma'noda sizning fikrlaringiz, Ahmadjon. Ya'ni bu qadar e'tibor berishimiz shartmi bular piligini ko'tarib? Arzon kinoni.
Avvalambor bu filmga e'tiborni uni o'zi boshladi. Ya'ni musulmonlar birinchi boshlamadi. Esingizda bo'lsa, iyun oxirlarida bu film namoyish qilingan Kaliforniyaning bir kichkina teatrida. Bunga e'tibor bo'lmagan. Mana boyam suhbatdoshlarimiz eslatib o'tishdi. Ya'ni bu o'sha filmni oborib turib, hozir bir stabil bo'lmagan bir regionlarga tashlandi bu narsani bir fitna sifatida. Va Amerika musulmonlari yoki mana misol uchun Amerika Shimoliy Amerika Islom qo'mitasi mana bugun shunaqa bir xabar chiqarish kerak juma kuni, jumalarda hamma yoqda bo'ladi. Bu narsa o'sha siz aytgandek o'sha boshqalarning ham gapi bilan xolmasan, ya'ni islom bunaqa fitnalarga e'tibor bermaydi. Sababi bunaqa fitnalar oldin ham bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi.
Shuni aytmoqchi edim, ya'ni mana payg'ambarimiz zamonlaridan boshlab to bugungi kungacha haqoratlar, tanqid haji bo'lib kelgan va shu ma'noda erkin tanqid, erkin fikr, erkin so'z, ifoda erkinligi haji bo'lish kerakmi? Bunga nima uchun bu qadar hassosmiz bizada?
Bu yerda bir narsa bitta gapda, mana o'zimiz fikrim, mana musulmonlarni ham haji, misol uchun tolerant emas bular yoki bular sabrsiz yoki bular jamiyatdan orqada qolib ketgan, shunga o'xshagan bir islomni yomon ko'radigan odamlarning gapini bu yerda gapirish kerak emas menimcha. Bu yerda aytmoqchi bo'lganim
qarzi ikki qo'ldan chiqadi.
Demak, havo mavjudlari ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Bugungi eshittirishimizda ishtirok etgan barcha qatnashchilarimizga Ahmadjon Rahimovga, Kamoldir Rabbimovga, Safarbekjonga, Bahodir Fayz Hosmonovga, Yo'ldoshovga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Shuningdek, Mutabarafa Ahmedovaga ham rahmatlar aytamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Murosa madora hech kim tark etmasin.
Xo'p, sog' bo'linglar.
Rahmat, omon bo'linglar.
Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shuning bilan bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.